Võtame lahti oma piiblid ja loeme koos teksti Heebrea kirja 10. peatükist ja salmid 5-10. Sellepärast ta maailma tulles ütleb, ohvrit ega andi sa ei tahtnud, aga sa valmistasid mulle ihu. Põletus ja patu ohvrid ei olnud sulle meelepärast. Siis ma ütlesin, vaata, ma tulen. Rull raamatus on minust kirjutatud. Tegema su tahtmist, oh Jumal. Kuna ta eespool ütleb ohvreid ja ande ning põletus ja patu ohvreid sa ei tahtnud, ega olegi need su meele järele, kuigi need käsu järele tuuakse, siis ütleb ta pärast, vaata, ma tulen tegema su tahtmist. Sellega ta tunnistab tühjaks esimese ohvri, et panna kehtima teine. Selles tahtmises oleme meiegi pühitsetud Jeesuse Kristuse ihu ohvriga ühel hoobil. See tekst räägib esmajoones Kristuse esimesest tulekust. Ja kui Paulus siin Heebrea kirjas tsiteerib, siis ta tsiteerib juba olnud sündmust, selleks hetkeks aset leidnud sündmust, tema esimest tulekut siia maailma. Ja nii tore on see, et Jumal enne kui ta tuli, ütles paljudel kordadel ette seda oma tulekut siia inimihusse. Inimesed küll õnnetuseks väga palju ei kuulanud ja ei võtnud ka kuulda seda, mida öeldi, ja sellepärast oodati teissugust lunastajat, kui ta tegelikult siis tuli. Aga see osa, mis minule seekord valmistas tõelise üllatuse ja mille peale mina pole enne mõelnud, on see, et siin on öeldud, aga sa valmistasid mulle ihu. Ja kujutame ette, et Jumal, kes kõik oli loonud, ja Jeesuse kohta on öeldud, et ka tema läbi on loodud kõik, mis on loodud, siin olemas looja valmistab ihu, valmistab loodu, loob ihu ja sinna ihusse tuleb looja ise elama, sest me teame, et Kristus on looja. Ja kui see mõte mulle selgeks läks, siis minu mõelest oli see nii ühelt poolt mõistetamatu, aga teise poolt nii imeline, sest kõik see, mis toimus seoses Kristuse lihasse tulekuga, toimus ju meie pärast. Ja kujutame ette, et looja valmistab endale ihu ja tuleb sinna loodu sisse, enda loodud ihu sisse elama. See on natukene mõistetamatu, aga ometigi see täpselt nii oli. Ja kui me loeme 139. laulu, siis seal Taavet ütleb, et meie oleme loodud kardetavaks imeks ja et Jumal loob tegelikult last ootava ema kõhus kondid, koob selle inimese seal valmis ja täpselt samal viisil kooti seal valmis Jeesus. Ja me kujutame ette, et ta tõesti tuli ja hakkas kasvama sellest millimeetri suurusest lootest ühe inimese kõhus, et Jumal alandus nii väikeseks, sest ta teads, et see on ainus viis meid päästa. Ja ma kujutan ette neid ingleid, kes jälgisid Maariat ja kes kaitsesid teda, kuidas nad jälgisid, kuidas nende looja, nende samade inglite looja kasvab Maaria kõhus. Kuidas ta saab ka välispidi natukene nähtavamaks seda mööda, kuidas Maaria kõht läks suuremaks ja et seal on tõesti kogu universumi looja, sest Jeesus on looja, Piibel ütleb seda. Ja looja saab nii väikeseks. Kui ja siis ütleb Heebrea kirja teine peatükk salm 14, et nüüd lapsed on liha ja vere osalised, siis temagi sai otse samal viisil osa sellest, et ta surma läbi kaotaks selle, kelle võimu all oli surm, see on kuradi. Meie oleme liha ja vere osalised ja tema sai täpselt samal viisil osa lihaste verest nagu meiegi. Täpselt samal viisil tuli ta siia ilma, nagu me kõik oleme siia ilma tulnud. Ja kui esimese kuningate raamatus ja 8. peatükis ja salmis 27 on öeldud ja siin on jutt siis palvest, mida Saalomon palvetab siis, kui ta on Jumalale koja ehitanud ja toimub selle koja pühitsemine. Ja ta ütleb siin niimoodi, esimese kuningate 8:27. Aga kas Jumal tõesti peaks elama maa peal? Vaata, taevad ja taevaste taevad ei mahuta sind, saati sisse koda, mille ma olen ehitanud. Saalomon ütleb, et taevad ja taevaste taevad ei mahuta Jumalat. Ja nüüd peaks Jumal mahtuma sinna Saalomoni ehitatud pühamusse. Ja mahubki ära ja veel rohkem Jumal mahub ära Maarja sisse ja hakkab sealt kasvama. Ja hea sõnum täna on see, et Jumal mahub ära ka iga inimese sisse, kes teda vastu võtab. Kuigi taevaste taevad teda ei mahuta, Jumal ütleb, et ma tahan elada inimese südames täna ka. Ja selleks, et Jumal sai tulla inimese sisse elama, ta vajas inimese nõusolekut, ta vajas ka Maarja nõusolekut. Ja kui me loeme Luuka evangeeliumi esimesest peatükist ja 38. salmi, siis siin on Maarja vastus sellele kuulutusele, mille ingel tale tõi, enne kui Jumala vaim tuli tema sisse ja sealt hakkas kasvama Jeesus. Ja siin on öeldud, aga Maarja ütles, vaata, siin on issanda ümmardaja, mulle sündnigu su sõna järele. Ja meie elus on täpselt samamoodi. Kui Jumal täna tahab mahtuda meie sisse, siis küsitakse samamoodi inimese nõusolekut. Ta ei tule teist korda enam lapsena ilmale meist ja selles mõttes Maarja lugu oli unikaalne, aga Jumal tuleb täna ka ja ütleb, et kas sa võtad mind vastu, kas ma mahun sinu sisse täna ka ära. Ja küll ta ootab seda vastust, et meie ütleksime, et vaata, siin on issanda ümmardaja, mulle sündnigu su sõna järele, et meie ka täna oleksime valmis teda vastu võtma, nii nagu Maarja oli vastu võtmas Jeesust tollel ajal. Mitte alati ei olnud see niimoodi. Me teame, et kui Jeesus sündis, siis ei leidunud talle aset majas ja ta pidi laudas sündima. Mõnikord inimesed ütlevad, et see oli sellepärast, et talled sünnivadki laudas. Võib-olla see on nii, aga selge on see, et uksed olid kinni. Ja siit jällegi meile täna paraleel, et meie uksed ei oleks kinni, kui Jumal tahab sisse tulla, et me laseksime ta sisse ja et ta võiks oma elu täna nüüd elada meis. Aga miks ei olnud selles tekstis toodud põletus ja tapaohvrid Jumalale meelepärased? Sest see heebrea tekst, mis meil täna aluseks on, ütles, et Jumal valmistas ihusest roa ja põletus ja tapaohvrid ei olnud meelepärased. Ja põhimõtteliselt Jumal oli need ju ise sisse seadnud. Kogu selle tseremoniaal teenistuse, kus inimesed siis ohvrid tõid, mis pidid sümboliseerima seda, et Jeesus tuleb, saab inimeseks ja läheb meie surma. See oli Jumala poolt sisse seatud süsteem ja nüüd öeldakse, et see ei ole Jumalale meelepärane. Sest süsteem oli muutunud asjaks iseenesest. Inimesed täitsid rituaale, mõtlemata, mis on rituaalide taga. Ja selle kohta ka me võime lugeda esimese Saamueli kirjast ja siin on jutt siis praegu kuningas Saulist. Esimese Saamueli 15, salmid 22 ja 23. Siis ütles Saamuel, on Jehoval hea meel põletus ja tapaohvreist, samuti kui Jehova hääle kuulda võtmisest. Vaata, sõna kuulmine on parem kui tapaohver, tähelepanu parem kui jäärade rasv, sest vastupanu on otse kui nõiduse patt, tõrksus ebajumalate teeravite teenistus. Et sa oled põlanud Jehova sõna siis põlgab temagi su kuningaks olemist. Need sõnad olid siis öeldud kuningas Saulile, aga siit me näeme, et Jumal tahab pigem, et me tema häält, tema sõna, tema tahtmist kuulda võtaksime, kui see, et me hoolsasti täidame mingisuguseid rituaale. Kuigi nendel rituaalidel oli väga sügav vaimulik mõte, nii nagu me täna hiljem ka näeme. Aga Jeesus tuli täitma isa tahet. Ta ütleb, et ma tulin täitma sinu tahet. Tegema su tahtmist, oh Jumal. Vaata, ma tulen tegema su tahtmist. Ja Jumala tahe seisnes milles? Mida pidi Jeesus tegema? Ma lihtsalt otsin siin mõned mõtted välja selle kohta. Seda, miks Jeesus tuli, oli kindlasti rohkem kui see, mis siit nüüd järgneb. Aga vast esimene asi oli see, et inimestel oli niivõrd vale pilt Jumalast, et seda pilti oli vaja parandada. Ja sellepärast, kui Jeesus tuli ja kui nad küsisid Jeesuse käest isa kohta, siis Jeesus ütles, ja Johannese 14, me võime seda lugeda, 8 ja 9 salmid, kes on mind näinud, see on isa näinud. Ta tuli näitama, milline on isa. Ja kui meil vanast testamentist ka täna võib jääda pisut selline mulje, et Jumal on karm ja kohut mõistev, siis Jeesus tuli seda pilti tegelikult ümber pöörama, näitama, milline on isa tõeliselt, et see mulje, mis meil isast on, võiks saada, see pilt võiks saada täielikumaks. Ja muidugi Johannese evangeeliumi 3.16 piibli kuldsalm, kus Jeesus ütleb, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud. Seal räägitakse sellest, et isa armastus on see, mis loovutas Jeesuse. Loovutas ta meile, mitte ainult nendeks aastateks, mis ta siin maa peal elas, loovutas ta igaveseks meile. Isa andis ära oma ainsa poja. Ja kui kellelgi meie seast on ainult üks laps ja me peaksime selle ära andma, siis see on väga väike osa sellest, mida tundis Jumal siis, kui tema andis ainsa poja, teades, et ta ei saa seda kunagi enam tagasi. Ta sai ta tagasi ausse, aga ta jäi igavesti sellesse samasse ihusse, mille Jumal talle valmistas. Aga sa valmistasid mulle ihu, see ihu jääb Jeesusele igavesti. Küll muudetud kujul, nagu me ütleme, et see muudeti ka igaveseks, aga ta jääb inimese kujule, inimese kujus alati. Ja selles mõttes see oli isa kingitus. Edasi, kui me loeme 1. Johannese 40, siis me saame järgmise tahte, Jumala tahte, milleks Jumal Jeesuse meile siia saatis. Ja siin on kirjutatud niimoodi, selles on Jumala armastus. Ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid selles, et tema on meid armastanud ja on läkitanud oma poja lepituseks meie pattude eest. Jumal läkitas oma poja lepituseks meie pattude eest. See on ainus viis, kuidas inimene siin maailmas saab elada. Kõik me oleme pattu teinud ja viimne kui üks meist ei oma õigust elule, muidu kui läbi Kristusel unastus surma. Nii et kui meil täna süda sees lööb, siis me teame, et see on ainult Jeesuse pärast. Ja kui me oleme täna võimelised midagi tegema, siis ainult Jeesuse pärast, sellepärast, et Jumal on tema läkitanud ja lepitus meie patu eest on tehtud. Kui inimesed olid tulnud Jordani äärde ristimisele ja ristija Johannes näeb Jeesuse tulevat, siis tema pühast vaimust juhituna ütleb, vaata, see on Jumala tall, kes võtab ära maailma patu. Ja inimesed pidid mõtlema kõigile nendele ohvritele, mida nad on ise toonud oma patu pärast. Võib-olla üldsegi mõtlemata, võib-olla ka tuues seda ohvrit lihtsalt niimoodi, et asi on vaja ära teha, et midagi on vaja ära teha. Et see oli see Jumala tall, kellele viitasid kõik loomohvrid, mida inimesed iganes olid toonud. Nüüd oli see Jumala tall tulnud ja tulnud selleks, et ta võtaks ära meie patu. Nii et see, et tema läks meie patudes surma, see on pool asjast. Teine pool asjast on see, et ta tahab meie patud tõesti ära võtta, meie elust ka. Me oleme tänapäeval küllaltki läbi imbunud sellest arusaamast, et kui Jumal meid nii armastab, nagu Piibel kirjutab, siis on peaaegu ükskõik, mida me teeme, küll ta meid ikka vastu võtab. Aga teate, ei ole nii. Hoolimata sellest, et Jumal armastab patust, nii et ta on oma poja patuse eest annud, Jumal vihkab pattu. Ja kui me sellest kahtleme, siis me võime mõelda sellele, mis toimus Jeesusega, kui tema Getsemanis meie patu enda peale võttis. Milline lahutus oli tema ja isa vahel siis meie patu pärast. Ja siis me saame aru, kuidas pat lahutab meid Jumalast ja et Jumal nii väga tahaks täna teha selle lahutusprotsessi ja lahutada meid sellest patust ära, et pat ei võiks meid temast lahutada, nii nagu ta Jeesuse lahutas. Nii et Jumal tahab vahe tuua inimese vahele, keda ta armastab, ja patu vahele, mida ta vihkab. Ja meie peame olema nõus patust lahti laskma. Matteuse 1.21 ka tekst, mida loetakse Jeesuse esimese tulekuga seoses, ütleb niimoodi. Ta toob ilmale poja ja sa pead temale panema nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Siin see sama mõte, et Jeesus päästab meid meie pattudest, mitte meie pattud ees, vaid meie pattudest. Temas on välja pääs, kuidas meie saaksime oma pattudest lahti. Ja põhiline, miks meie nendest lahti saada ei taha, me ei annan tal aru, mida patt teeb. Mida patt on teinud Jumalale, mida patt on teinud meile, meie lähedastele. Kui meie selle peale mõtleme, siis patt muutub meile vastikuks. Ja ma loen siia juurde veel esimese Peetruse teisest peatükist salmi 24. Kes meie patud ise kandis üles risti puule oma ihus, et me patudel ära sureksime ja elaksime õigusele, kelle vermete tõttu te olete terveks saanud. Jeesus kandis meie patud risti puule selleks, et meie patudele ära sureksime. Jeesus lubas end lahutada isast, sellepärast, et meie ei peaks iial seda lahutust tundma. See kõik oli tehtud meie pärast, alates sellest, kui Jeesus tegi taevas otsuse ja ütles, vaata, ma tulen, rull raamatus on minust kirjutatud. Ja rull raamat loomulikult viitab Jumala sõnale, mis vanal ajal oli rullidena. Ja ta ütleb, vaata, see tähendab pane tähele, eks ju. Rull raamatus on see kirjas, ma tulen. Ja nii kurb on see, et kui ta siis lõpuks tuli, siis valdav enamus inimestest ei teadnud sellest midagi. Ja Ellen White kirjutab ajastute igatsuses, et kui üks ingel, kes pidi viima taevasse sõnumeid sellest, kuidas Jumala rahvas valmistub Jumala tulekuks lihasse, kui see ingel lendas, siis seal Palestiina kohal ja otsis neid inimesi, kes olid ootamas Kristuse tulekut, siis ta peaaegu ette leidnud. Ja ta pidi juba kurvana taevasse tagasi pöörduma, kui ta nägi, et seal ühel väljal on ühed karjased. Ja karjased olid need, kes kuulusid, võiks öelda, kõige madalamasse, kõige alamasse inimklassi. Ja seal olid need mehed, kes mõtlesid Jeesuse tuleku peale. Ja nüüd, kui Jeesus tõesti tuli, siis terve see ingli hulk vallandas oma hääle selleks, et tõesti kõva häälega hüüda seda, et ta tuli. Kuigi kuulajad oli vähe, me saame aru, et seal olid ainult mõned karjased. Täna ei ole seist teistmoodi. See maailm läheb oma teed, elab oma elu. Ja kui me räägime kellegile täna Jeesuse tulekust, sest põhimõtteliselt me võime seda sama teksti ju laiendada ka tänase päeva peale, vaatada tuleb, rull raamatus on temast kirjutatud, siis seis ei ole parem. Ja me võime vaadata, kuidas meie ümber on pime maailm, kes ei taha midagi teada, aga kas meie tahame? Kas meie tahame, et ta tuleks tagasi? Kas me tahame, et ta tuleks kohe? Ja kas me oleme valmis selleks, et ta tuleks? Teisi sõnu, kas on midagi minu ja Jumala vahel, mida seal ei pea olema? Kas me oleme kõigele sellel ära surnud, mis meid Jumalast lahutab? Või on miski elus ja seisab minu ja Jumala vahel? Ja uskuge mind, kui meie kainelt analüüsime, mis on täna Jumala ja minu vahel, siis me näeme seda, mis seal täna peaks ära tulema. mille kohta me täna peame otsuse tegema. Üks asi, kuhu Jeesus veel tuli lahendust tooma, või millele Jeesus tuli veel lahendust tooma, ta tuli surma ära võitma. Ja see on jälle asi, mida me ümberringi inimestel rääkides võime naeru olla sattuda, kui me ütleme, et surma ühel päeval ei ole enam, et surm on võidetud. Aga psalm 68:21 ütleb, meil on Jumal, kes päästab, ja Jehova Issand, kellel on surmast väljapääsu tee. Et see on täiesti reaalne, et ühel päeval, kui Jeesus tuleb tagasi, surma ei ole enam. Ja meie, kes meil oleme nii harjunud surmaga meie ümber, tegelikult ka meile võib see olla uskumatu, et ühel päeval enam keegi ei sure. Aga kui me usume Jumalasse, siis tema teeb meid ühel päeval oma armu läbi surematuteks. Ja mis teda siis takistab? Mis teda takistab tagasi tulemast, kui kuulutus sellest, et Kristus tuleb tagasi, anti aastal 1844, kui hakkas lõpukohus, kui hakkas ära suur äralepituspäev, millal inimesed pidid saama Jumalaga täieliku lepituse. Me oleme ikka veel sellel maal. Vahest me arvame, et riigid ei jõua piisavalt ruttu võtta seadusi vastu kristlaste taga kiusamiseks. Muusias 1900. aasta paiku siis, kui koguduses kuulutati kolme ingli kuulutust ja Kristuse õiguse kuulutust, oli Ühendriikide senatis pühapäeva seadus valmis ja üks meie koguduse tollaaegsetest eestvedajatest, Jones, kutsuti selle sama pühapäeva seaduse asjus senatisse ühte komissioni siis selle seaduse üle arutama. See oli aastal umbes 1900, täna on 2018 ja me ei või arvata, et kurjus ei jõua järele. Et kurjus ei ole ikka veel nii suureks läinud, et Jumal ei saa sellepärast tagasi tulla. Pigem me võiksime vaadata selle peale, mis toimub Jumala rahva sees ja kas me ikkagi tõeliselt tahame siit maa pealt ära minna ja tõeliselt tahame kohtuda päästjaga, kelle kättes on naela armid, kes on läinud surma sellepärast, et meid päästa, kes on saanud inimeseks sinna oma valmistatud ihusse sellepärast, et meid päästa, kas me peame teda nii kalliks, et me ootame, et ta kohe tuleks. Ja kas me laseme ennast valmistada? Rooma 8:19 võime lugeda. Sest kogu loodu ootab pikki silmi Jumala laste ilmsiks saamist. Nii nagu Jeesus sündis ükskord Maarjast ja selle kohta on öeldud, et sõna sai lihaks ja elas meie keskel, mis te arvate, kas sõna tahab täna ka lihaks saada? Kas Jumala tahe, Jumala plaan, mida see sõna väljendas, mida Jeesus elu väljendas, sest ta tuli täitma Jumala tahet, kas ta võiks tahta täna ka lihaks saada? Ja kas sellel võiks olla pistmist midagi minuga ka? Minu eluga ja minu valikutega, minu kiindumustega või ei ole? See on igaühe meie küsimus, kui me vaatame üles sinna ristipuule, kus meie ees see lõpmata kallis ohver toodi, ja kus Jumal küsib, kas sa armastad mind. Mina armastan sind, aga kas sina armastad mind ka? Ja kas see sinu armastus on sinu sees nii vägevasti, et see ei taha seal sees püsida, et see tahab välja tulla, et see tahab minu sõnades ja tegudes väljenduda, et mina elaksin selle elu, mis mul siin on, Jumalale, sest tema elas oma elu minule ja vähe sellest, et oma elu ta suri ka minule. Minu jaoks ja kas ta saab seda teha minu sees, kas mina olen selleks valmis, kas ma olen valmis kõik ära andma selleks, et kuuluda Jeesusele või on midagi, mida ma tahan endale hoida. Nii et kui me see aasta jälle kuuleme seda kuulutust, et vaata, ma tulen tegema su tahtmist, seda kuulutust, mis Taaveti lauludes kirja pandi Jeesuse esimese tuleku kohta, siis kas meie tahame, et Jumal täna ka tuleb tegema oma tahtmist? Kõigepealt meie sees ja siis hävitama surma ja pattu, sest see on Jumala tahe, et surm ja patt ära häviksid ja meie võiksime temaga koos igavesti elada. See on igaühe meie valik täna, kui me vaatame selle peale, mida tema on teinud, kui me kujutame ette alandust, mis sai osaks Jumalale, keda taevaste taevad ei mahuta meie pärast, siis kas meie oleme tahtlikud tegema talle ruumi oma elus? Kas seal on ruumi? Või me saadame ta ka kuskile siin õlgede peale? Ole seal kuskil eemal ja mina elan siin oma elu. Teeme oma südamed lahti ja võtame vastu Jeesuse, kes meie eest on toonud sellise ohvri, mida me ei oska ette kujutadagi, ja kes ütleb, et ma tahan tulla. Ma tahan tulla ja teha oma tahte sinu sees ja sinu läbi täiesti teoks. Aamen.